Tagad, kad divi traktori strādā, pārsvarāja pušas pogasce, mokuņu kalna pogasce, malka.
Rēzeknes novada zemnieks Valdis Zuis tikko pabeidzis šī gada sēju. Divās, sievas un savā saimniecībā, kopumā apsēti aptuveni 500 hektāri. Viņš ir arī viens no tiem vairāk kā 90 Latgales lauksaimniekiem, kas ar savu parakstu atklātā vēstulē valdībai un atbildīgajām institūcijām apliecinājas, ka uzskata par netaisnīgām jaunpieņemtās izmaiņas mazāk labvēlīgos apvidu kartējumā, kur nu visa pierobeža ir pielīdzināta pārējai Latvijai un nesaņems vairāk par mazāk labvēlīgajām lauksaimniecības zemēm.
Redzit, kāda karte bija. Latgaļa pārsvarā bija MLA 3. Kategorija, nu loģiski arī Vidzemes augstīne, arī Kurzeme, redzit, daži reģioni bija 3. Kategorija. Bet ja tagad pie pašreizējos situācijas, jūs redzit, visa pīreiga, visa absolūti Kurzeme, visa Latgaļa, izjemot kaut kādu daļu Vidzemes, jūs redzat, visa ir atstota arī otrajā kategorijā.
Valdis Zuis, kā šobrīd galveno nevienlīdzības principu jaunpieņemtajos noteikumos, saredz tieši attālumu līdz ostām Kurzemē un Rīgā, kur arī lielākoties nonāk Latgales un pierobežas reģionā izaudzētie graudi.
Mēs jums tagad itai visai pierobežai, visai Latgaļai, lai tik da itīņai, mēs jums tonna ir 15 eiro mīnusā. Kotra tonna uz 200 hektāru. Parīkinot, ja 200 hektāru saimnīcība, apmēram 1000 tonnu reiz 15 tūkstūšu. Katru gadu? Jūs saprotat, kādā konkurencijā es dzīvoju vītējā tirgā, narunojot par Eiropas. Ministre, jūs vienalga ir jābūt gudriem cilvēkiem, kas meklē tos alternatīvos variantus, kā itu lītu sakurīģēt, izgrūzēt daudz mos lēdzvērtēgu Latvijas īkšīņi. Jo zemgaļa mūsus nesaprot, mēs atkal saprotam jūs i nesaprotam jūs, i savus lītes argumentē ar to, ka jums zemsturdorgoka, nūmas moksa lieloka, bet jītu lītu kompensē ar ražēbu. Bet kas kompensēs logistiku, infrastruktūru? Tas MLA mūs jau nanūsēdzē pat transporta izmoksas. Tagad mūs varam uzvākāt.
Es vācēs jaunais periods 14.20. Un skaņošanas procesā mēs centāmies panākt maksimāli tādas maksājumas, kāds mēs varam dabūt lauksaimniekiem. Un viens ir šis atbalsts teritorijām un specifiskiem dabas ierobežojumiem. Viņš aizstāja iepriekšējo MLA maksājumu.
Skaidro Zemkopības ministrijas lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone.
Iepriekš šis MLA maksājums tika maksāts balstoties uz sociāli-ekonomiskiem rādītājiem, kā zemes auglība, teiksim, iedzīvotāji nomaksātais ienākuma nodoklis, vērtējot to vietas teritoriju, bet šī karta bija pavisam savādāk, kā šis maksājums tika veikts. Šobrīd šī karta ir balstīta tikai un vienīgi temperatūras kritērijas. Paņemot temperatūru, mēs varējām pierādīt komisijai šo specifiskos ierobežojumus uz mazas 90% Latvijas teritoriju. Un šobrīd sadalīts šīs likmes, kas ir pirmā kategorija 35 eiro, otrā kategorija 45 eiro, trešā kategorija 50. Sākotnēji arī šīs likmes bija zemākas, bet lai mazinātu šo spriedzu atbalstu reģionā, mēs šīs likmes esam līdzsvarojuši. Otro kategoriju ar trešo kategoriju. Vai no savas puses mēs esam izdarījuši visu, lai maksimāli zemnieki saņemtu šo maksājumu.
Tomēr, lai mazinātu spriedzi un reģionālo nevienlīdzību, lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības Latraps agronoms un konsultants Latgales reģionā Pēteris Stanka uzsver, ka šobrīd vēl būtu jāpievēršas transporta kompensāciju jautājumu risināšanai, finansējumu meklējot valsts iekšējā budžetā. Jo šobrīd iepirkuma cenu ieguvēji ir tie, kas graudus var nodot pēc iespējas tuvāk. Vai tieši ostā.
Un vajadzētu atrast iespēju kompensēt pa transportu tālākajiem apvidiem. Tas ir, es domāju, virzienā Gulbenei, Madona, Jēkabpils un tālāk uz austrumiem. Tas varētu izlīdzināt arī nevienlīdzību. Vai viņu to transporta kompensāciju izmaksātu tieši zemniekiem vai caur firmām, bet praktiski, lai par vienādas kvalitātes graudu tonnu vienādu cenu saņemtu gan tas, kas strādā Kurzemē, gan tas, kas strādā Zemgaļē, gan tas, kas strādā Vidzemē, gan tas, kas strādā Latgaļē.
To, ka Zemkopības ministrijai šobrīd būtu jāmeklē kādas rezerves jautājuma risināšanai savā iekšējā budžetā, uzskata arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Maksājumus es saprotu, tagad jau mainīt. neko nevar, ja. Nu, tātad varbūt, lai zemkopības ministrija tomēr meklē kādu programmu. Es nesaku, ka tieši tikai Latgalē, varbūt arī Vidzemes tālākajiem, tieši kas ir pierobežā pašā, piemēram. Jo pat arī nedaudz varbūt kompensēt tos ceļa izdevumus un par to augsnes rašīgumu ir jāpārdomā. Ir jādiskutē ar zemkopības ministriju.
Savukārt zemkopības ministrijas pārstāve Liena Jansone uzskata, ka jau šobrīd tiek domāts par to, lai visi reģioni attīstītos vienlīdzīgi un atsevišķi atbalsta pasākumi jau šobrīd pieejami arī tieši Latgalē. Renāte Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.